«Де Фішерле?» – спитає поліція. «Сном духом не знаємо, скажете». «Ви служили у Фішерле?» «Боронь Боже, скажете». «До нас дійшли чутки. Чутки ці, з вашого дозволу, неправдиві. Коли ви бачили Фішерле востаннє?» «Коли зник із неба, може його жінка пригадує, якого то було числа».
«Якщо ви назвете достеменне число, це справить погане враження. Якщо ви достеменного числа не назвете, то спитають у дружини, нехай вона один раз побіжить до поліції, це їй не зашкодить. Чим торгувала фірма Зігфрід Фішер і компанія?
Та звідки ж нам про це знати, пане старший генерал?
Як тільки ви почнете відкараскуватися, вас одразу відпустять. Стривайте, мені спала на думку одна блискуча ідея. Такого ви ще не чули. Тепер вам іти до поліції не доведеться. Взагалі не доведеться. Поліція дає вам спокій. Знати про вас не хоче, не цікавиться вами. Ви для неї не існуєте. Для поліції вас ніколи на світі не було. Як це вам пояснити? А чому? Дуже просто. Тому що ви... тримаєте язика за зубами. Ви не ляпаєте жодного слова, жодній душі жодного слова в усьому небі. А тепер я вас питаю, кому вдарить у голову божевільна думка, буцімто ви водили зі мною компанію? Дзузьки, кажу я вам, ви врятовані, ви приступаєте до роботи, так, мов би, нічого не сталося. Ти йдеш торгувати своїм крамом і не можеш заснути, а ти віддаєш своїй бабері 3/4 заробітку і вигрібаєш лайну, адже чистильник, гадаю я, для чогось потрібен. Бо що ж, робитиме мільйонне місто з такою силою, силенною лайна, коли чистильник відлежуватиметься, а ти знов підеш старцювати. Собаку ти маєш? І окуляри теж. Кинуть Гудзика, відведеш очі в бік. Кинуть не Гудзика, подивишся, куди треба. Гудзики, твоя напасть, гляди, щоб нікого не вбив. Ось так ви повинні поводитися. Сам я нічого не маю, та ще й даю кожному пораду. Хотілося б мені мати те золото, що його варта моя порада. Я все... роздаровую, тому що в мене за вас душа болить.
Схвильований і розчулений Фішерле заходився шукати щось у кишенях штанів. Його туга з приводу того, що він прогорів, розвіялася. Роздаючи поради, він так розпалився, що забув, яке лихо спіткало його самого. Цієї хвилини він втілював готовність допомогти. Доля друзів тривожила його дужче, ніж його власна. Фішерле знав, що кишені в нього геть порожні. Розірвану підкладку лівої він вивернув назовній. У правій знайшов на свій подив одного шилінга і гудзика. Горбань дістав те й те. Хто сказав «А», має сказати «Б» і натхненно прокаркав. «Останнім шилінгом я ділюся з вами. 4 працівників і їхній шеф, разом, отже, 5, на кожного припадає по 20 грошів. Частку Фішерки я поки що залишаю в себе, поза як шилінг мій. Може, вона мені десь трапиться. Хто дасть решту?» Після складних розрахунків ніхто не мав шилінга дрібними. Поділитися таке пощастило, принаймні почасти. Крамар узяв шилінга і віддав своїх 60 грошей. За це він заборгував 20 грошей чистильникові, в якого у кишенях свистів вітер, який через це не мав чого видати дружині. З крамаревої решти сліпий узяв свою одинарну, а Фішерле – подвійну частку.
«Вам добре сміятися!» – сказав Фішерле. «Ніхто, крім нього, не сміявся. Я зі своїми 20 грошами нігтя вашого не варт. Ви маєте роботу, багаті люди, інакше не скажеш. А в мене саме шанолюбство, такий уже я чоловік. Я хочу, щоб у небі всі про мене казали: «Фішерле, наче в землю запався, але ж який то був шляхетний чоловік». Де ми знайдемо ще одного такого шахового чемпіона? Скрушно промовив Крамар. Тепер чемпіон лише я серед картярів. У його кишені легко витанцьовував важкий шилінг. Сліпий стояв нерухомо, заплющивши за звичкою очі і за звичкою ще простягуючи руку. В ній лежала його пайка. Дві нікельовані монети, такі самі важкі і застиглі, як і їхній новий власник. Фішерле засміявся. «Ха, теж мені чемпіон! Із карт!» Йому здавалося смішним те, що чемпіон світу шахів розмовляє з такими людьми. Сімейним чистильником, крамарем, який не спить, і самогубцею через гудзики. Завваживши простягнену руку, Фішерле хутко поклав у неї гудзика і аж затрявся з осміху. «Бувайте всі здраві!» – прокаркав він. «І майте клепку в голові, люденьки, майте клепку!» Сліпий розплющив очі і побачив гудзика. Він таки щось запідозрив і хотів переконатися, що це не так. Переляканий на смерть, він подивився вслід Фішерле, той обернувся і гукнув: «До побачення, друже мій, до зустрічі в кращому світі, на тому світі, і не бери близько до серця». Потім Фішерле все ж таки надав ходи, цей тип іще гляди не зрозуміє жарту. У провулку він, не поспішаючи, вволю посміявся з того, що всі люди такі дурні. Потім завернув до якогось підворіття, підклав під горб руки і загойдався з боку в бік. З носа текло, нікельовані монети подзенькували, горб болів. Він ще зроду стільки не сміявся. Це тривало добрих чверть години. Перше, ніж рушити далі, Фішерле висякався на стіну, стромив носа під одну і другу пахву і понюхав. Там був його капітал. Уже через кілька вулиць на нього наринув смуток, адже він зазнав таких великих фінансових збитків. Прогоріти не прогорів, то було перебільшення, але 2000 шилінгів – це вже багатство. А саме стільки ще залишилось у фахівця з книжкової галузі. Поліція взагалі нікому не потрібна. Вона тільки створює перешкоди в діловому житті. Що тямить такий бідний служака з жалюгідною платнею, без капіталу, тільки здатний наглядати? Що він тямить у справах, якими орудує велика фірма? Він, Фішерле, приміром, не посоромиться сам поповзати на вкарачках і власноруч позбирати гроші, які йому заборгував і зі злости жбурнув на землю клієнт. Може, йому й дадуть копняка, але це невелика біда. Він уже якось відіпхне одну ногу, потім дві, чотири, порозпихає всі ноги. Він сам начальник. Гроші брудні й пожмакані, стовкотнечі вони свіженькими не виходять. Людина добропорядна посоромиться до них і доторкнутися, а він, Фішерле, їх усе-таки візьме. Певна річ, він має службовців, аж цілих четверо. Міг би взяти й восьмера, а от 16-ро – ні. Певна річ, він міг послати їх туди і наказати: «Позбирайте, люди добрі, ті брудні гроші». Але на такий ризик він не піде. Люди тільки й думають про те, як би його щось украсти. На думці в них лише злодійство, і кожне має себе за великого мастака, бо йому, бач, прилипла до рук якась дещиця. А начальник через той начальник, що покладається на самого себе. Це називають ще ризиком. Отож він підбирає з підлоги 18 сотеньок, бракує ще двох. Вони вже
майже в нього в кишені. Він аж упрів, мучиться, каже собі, що я з цього маю. А цієї миті треба ж, з'являється поліція. Його проймає смертельний страх. Поліцію він не може терпіти. Вона йому остогидла, суціль, голота. Він ховає гроші до кишені клієнтові, ті самі гроші, які цей клієнт заборгував йому, Фішерле, і дає чосу. Що робить поліція? Забирає гроші собі. Могла б залишити їх у клієнта, а раптом знов настануть кращі часи, і Фішерле прийде по ті гроші. Але ж ні, поліція вважає, що той, котрий із книжкової галузі, божевільний. На того чоловіка, в якого такі великі гроші, такий маленький розум, каже вона, ще нападуть і пограбують його, тоді клопоту не обереся, роботи, мовляв, нам і так не бракує, тож залишмо ці гроші краще в себе, і вони і справді залишають їх собі. Поліція краде, а ти, бач, намагайся бути порядним. Украй розгніваний Фішерле саме проходив повз поліцейського, той пильно подивився на нього, відійшовши від служаки якомога далі. Фішерле дав волю своїй ненависті до нього, бракувало, щоб ці злодії не пустили його в Америку. Він поклав собі помститися поліції, і то ще до свого від'їзду, за злочин проти власності, який та скоїла щодо нього. Найкраще було б защепати їх усі гуртом до крику. Фішерле не мав сумніву, що вкраденими грішми вони поділилися. Було, до прикладу, 2000 поліцейських. Виходить, на кожного припало по цілому шилінгу. Жоден не сказав «ні». Я грошей не візьму, бо вони крадені, як годилося в поліції. Тому всі були винні однакою мірою, і Щіпавка Фішерле не давав спуску жодному. «Тільки не думай тепер, що їм боляче», – промовив він раптом у голос. «Ти тут, а вони там. Що їм твоє щіпання?» Замість братися за справи, які він надумав залагодити до від'їзду, Фішерле цілими годинами тинявся містом, не маючи жодної мети, роздратований, шукаючи нагоди покарати поліцію. Загалом у нього щойно зринав, бодай невеличкий намір, одразу народжувався і непоганий план. Цього разу Фішерле був просто безпорадний і помало відступав від найсуворіших своїх вимог. Він ладен був навіть відмовитися від грошей, аби лише пощастило здійснити помсту. Він жертвував 2000 шилінгів готівочкою. Не треба йому тих грошей зовсім. Він не візьме їх навіть у подарунок. Нехай тільки хтось відбере їх у поліції. Обідня пора вже минула. Фішерле так діймала ненависть, що він ще й різки в рот не брав. І раптом погляди упав на дві великі таблички на одному будинку. На одній стояло доктор Ернст Флінк, гінеколог. Друга відразу під нею належала чоловікові на ім'я доктор Максиміліан Бюхер, невропатолог. Ось одразу все, що потрібно пришлепку о тій бабері, подумав Фішерле, і ту ж мить згадав про кінового брата з Парижа, який збив багатство гінекологією, а тоді перейшов до психіатрії. Фішерле пошукав папірця, на якому занотував адресу того знаменитого професора, і таки знайшов його в кишені піджака. Виявився там і рекомендаційний лист, але з ним треба було спершу поїхати до Парижа. Це світ не близький, а поліція тим часом проп'є гроші. Якщо він напише листа цьому братові сам і підпише це власним ім'ям, то й шляхетний добродій запитає: «Фішерле, а хто він такий?» І палець об палець не вдарить. Щепак, він бо чоловік заможний, страх який гордий. Професор і багатство вкупі, тут треба знати, як повестися. Це не так, як у житті Це вже як у шахах. Якби знаття, чи грає той професор у шахи, можна було б підписатися Фішерле, чемпіон світу з шахів, але такий чоловік тобі чого доброго ще й не повірить. Через 2 місяці Фішерле, побивши як останню рудого собаку, розгромивши Капабланку, розійшли всім знаменитим людям у світі телеграму. «Маю честь поштиво відрекомендуватися. Новий чемпіон світу з шахів Зіфрід Фішер».